បញ្ញាទី1វិនិយោគិនឆ្លៀសវៃខុសពីវិនិយោគិនព្រាវព្រាវវិនិយោគិនព្រាវព្រាវចង់បានចំណេញរយៈពេលខ្លីដោយសម្រេចចិត្តវិនិយោគតាមពាក្យចចាមអារាមរីឯវិនិយោគិនវៃឆ្លាតសម្រេចចិត្តវិនិយោគដោយផ្អែកលើគោលការណ៍3យ៉ាងគឺ1វិនិយោគស៊ីជម្រៅ2វិនិយោគចម្រុះនិងទី3សវត្ថភាពជាចម្បងឧបមាថាយើងបានឮថាចុងខែនេះក្រុមហ៊ុនតេស្លានឹងចេញម៉ូដែលឡានអគ្គិសនីដែលអាចនឹងបំបីកំណត់ត្រាទីផ្សារដោយសារតែមានលុយក្នុងដៃស្រាប់យើងក៏ប្រញាប់ហក់ទៅទិញបានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយសង្ឃឹមថាបានភាគហ៊ុនក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងឡើងថ្លៃនៅពេលផលិតផលនោះលក់ដាច់ខ្លាំងនៅលើទីផ្សារសំណួរសួរថាតើនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លៀសវៃណាស់មែនទេមើលមួយភ្លែតយើងប្រហែលជាគិតថានេះគឺជាការឆក់ចាប់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែតាមពិតទៅការវិនិយោគបែបលឺពីគេថាឬលឺពីព័ត៌មាននេះព័ត៌មាននោះមិនមែនជាការវិនិយោគដែលឆ្លៀសវៃនោះទេអ្នកដែលវិនិយោគតាមបែបខាងលើគេហៅថាវិនិយោគិនព្រាវព្រាវឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា speculator និងមិនមែនជាវិនិយោគិនឆ្លៀសវៃដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា intelligent investor នោះទេមែនបើទោះជាពេលខ្លះយើងទិញលក់ត្រូវមែនតែមិនបានន័យថាយើងឆ្លៀសវៃក្នុងការវិនិយោគនោះទេវិនិយោគិនឆ្លៀសវៃមិនប្រញាប់ប្រញាល់វិនិយោគដោយគ្រាន់តែឃើញផលចំណេញរយៈពេលខ្លីនោះទេពួកគេគិតពិចារណាច្រើនណាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយអ្វីដែលពួកគេគិតគូរបំផុតនោះគុណតម្លៃរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនបំរុងនឹងវិនិយោគទៅលើនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
បើនិយាយពីគោលការណ៍វិញវិនិយោគិនឆ្លៀសវៃមានគោលការណ៍សំខាន់3យ៉ាងទី1វិភាគស៊ីជម្រៅទី2វិនិយោគចម្រុះនិងទី3សុវត្ថិភាពឥឡូវយើងទៅមើលគោលការណ៍ទី1មុនគេគឺវិភាគស៊ីជម្រៅវិនិយោគឆ្លៀសវៃមិនមានមោបាំងដោយសារតែឃើញប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លីនោះទេពួកគេមើលរូបភាពធំជារួមពោលគឺមើលលម្អិតស៊ីជម្រៅសោះសាច់ដូចជាវិភាគទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនរយៈពេលវែងថានឹងវិវត្តរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយមានគោលការណ៍អាជីវកម្មមិនដែរប្រវត្តិប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងមិនដែរថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននោះមានកម្រិតសមត្ថភាពខ្លាំងដែរឬក៏អត់ហើយបែងចែកប្រាក់ចំណេញឬភាគលាភជាប្រចាំឬអត់ឡាក់នឹងឡាក់ទៅពួកគេសម្រេចចិត្តថាទិញឬមិនទិញបានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុននោះបើឃើញថាក្រុមហ៊ុននោះមិនសូវជាល្បីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបានចំណេញរាល់តែឆ្នាំដែរនោះក្រុមហ៊ុននោះច្បាស់ជាមានតម្លៃភាគហ៊ុនថោកហើយពោលគឺនៅមានតម្លៃក្រោមតម្លៃទីផ្សារនៅឡើយហើយបើទិញក្នុងពេលឥឡូវនេះតម្លៃរបស់វានឹងឡើងដល់តម្លៃទីផ្សារឬខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាមិនខានជារួមវិនិយោគិនឆ្លៀសវៃគឺវិភាគលម្អិតណាស់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុននោះចេញពីគោលការណ៍ទី1យើងទៅមើលគោលការណ៍ទី2វិញម្ដងគឺការវិនិយោគចម្រុះវិនិយោគិនឆ្លៀសវៃកម្ររបស់ទុនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនតែមួយណាស់ទោះបីជាក្រុមហ៊ុននោះមានសក្តានុពលចំណេញកប់ក្តោងក៏ដោយមូលហេតុអ្វីចម្លើយគឺមិនថាអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែមានហានិភ័យបើក្រុមហ៊ុនដែលយើងវិភាគឃើញថាចំណេញកប់ក្តោងនោះជួបបញ្ហាណាមួយដែលយើងមិនដែលរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវបានរត់ចោតថាលួចបន្លំការបង់ពន្ធនោះក្រុមហ៊ុននោះនឹងធ្លាក់ដល់បាតតារាងឬខ្សែធនជាមិនខានហើយបទុនរបស់យើងទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះតែមួយនោះយើងនឹងវិនិច្ឆ័យហិនហោចយើងក៏បីវិនិយោគឲ្យបានច្រើនច្រកឬច្រើនក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារកុំឲ្យខាតម្ដងខាតទាំងអស់សរុបគោលការណ៍ចុងក្រោយទី3គឺសុវត្ថិភាពរវាងទី1ប្រាក់ចំណេញច្រើនអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននិងទី2ប្រាក់ចំណេញសាមញ្ញតែថេរជាប់លាប់សម្រាប់វិនិយោគិនឆ្លៀសវៃគឺពួកគាត់រើសយកទី2និយាយរួមគឺពួកគាត់ជ្រើសរើសសុវត្ថិភាពពួកគាត់មិនព្យាយាមប្រជែងរកតំណែងជាវិនិយោគិនលេខរៀងទី1ឬទី2ក្នុងលោកនោះទេពួកគេមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការល្អមើលនោះទេតែពួកគេផ្ដោតទៅលើការចំណេញល្អ